Përshëndetje, zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e radhës të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shqyftojmë të ndiqni. Kryeministri Mustafa, përgjatë debateve të ashpra, ka arsituar themelimin e gjykatës speciale në parlament. Federica Mogherini ka thënë se negociatat Kosovë-Serbia në mes të dy shteteve sovrane. Në Kosovë janë kthyer gati 3000 veta që dolën ilegalisht nga vendet e Bashkimit Evropian. Vazhdon misteri i rrëzimit të aeroplanit mbi Alpet franceze. Për këto dhe materiale të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës e ka mbrojtur themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, duke thënë se ajo nuk e cenon sistemin e drejtësisë në Kosovë. Ndërkaq Gjinglauk Konjufca nga grupi parlamentar i vetëvendosjes që e ka thirrur interpelancën, ka thënë se themelimi i kësaj gjykate është kthim mbrapa për Kosovën. Arton Konushevci sjell detajet nga Prishtina.
Themelimi i gjykatës speciale nuk e cenon sistemin e drejtësisë në Kosovë dhe se Kosova dhe institucionet e saj janë duke respektuar marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara në kuvend, për sa i përket themelimit të gjykatës speciale. Kështu deklaroi kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, derisa ka folur në interpelancë lidhur me themelimin e gjykatës speciale. Ai ka thënë se ligji për themelimin e gjykatës speciale është miratuar nga deputetët dhe se i tillë do të zbatohet.
Nuk vjet në pyetje gjykimi luftës shërimtare të Kosovës, e cila ishte luftë për të mbrojtur pragun e shtëpisë nga forcat ushtarake dhe atyre paramilitare serb. Ne besojmë shumë në pastërtinë e luftës së UÇK-s, prandaj sjellja e individëve që eventualisht mund të kenë bërë krime gjatë luftës apo pas luftës, nuk mund të identifikohet me luftën e pastër shërimtare të Kosovës.
Mustafa po ashtu u ka rikujtuar deputetëve se nëse Kosova nuk e merr vendimin për formimin e kësaj gjykate, atë mund ta bëjë dikush tjetër.
Sa ndosht në fuqi rezoluta 1244, e cila mundson që vendime të tilla të merr edhe Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuar.
Shefi i grupit parlamentar televizjes vetëvendosje Gjinglauk Konjufca, si iniciues për thirrjen e kryeministrit Isa Mustafa në interpelancë lidhur me përgjegjësitë kushtetuese të qeverisë së Kosovës për themelimin e gjykatës speciale, ka thënë se formimi i gjykatës speciale është një kthim prapa i shtetësisë së Kosovës. Ai tha se përmes gjykatës speciale cenohet integriteti gjyqësorit.
Pavarësia e pushtetit gjyqësor që buron nga kushtetuta sipas parimit në emër të popullit, cenohet nga kjo strukturë që parashikon gjykata speciale, e cila nuk ka të bëjë as me kushtetutën, as me popullin si burim i sovranitetit. Gjykata speciale është problematike, shumë problematike dhe e papranueshme.
Zëvendëskryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, një herësh ministri i punëve të jashtme, deklaroi se lufta e shenjtë për lirinë e vendit nuk do të gjykohet me themelimin e gjykatës speciale.
Se për shumë arsye, por mbi të gjitha, së ardhmes, mënyrë të bashkuar të punojë për themelimin e kësaj gjykate speciale, e cila do të trajtojë pretendimet e raportit të dikmartit të miratuar nga Këshilli i Evropës dhe akuzat eventuale që mund të ngrihen nga task force e ULEX-it.
Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, ka deklaruar se me themelimin e gjykatës speciale nuk po pastrohet asnjë etapë, por po mbrohen interesat personale.
Jam i befasuar me dallimin që e shoh nga letërkëmbimi edhe çka ka ofruar sot parlamentit edhe çka po synohet më mri, është shumë më shumë. Nuk është një panel, nuk është një dhomë, po janë dhoma. Nuk është në një nivel, po është në gjitha nivelet. Është diçka që ka ndryshuar shumë. Kush o marr me këtë temë, në një viti, po shihet trendi, nuk ka shku trendi ka përmirësimi ose ka rujtja e substancës, po ka shku ka një degradim më i madh.
Partitë opozitare në Kosovë kanë kundërshtuar themelimin e kësaj gjykate. Ato kanë thënë se do të votojnë kundër ndryshimit të kushtetutës së Kosovës, që do të mundson të themelimin e gjykatës, e cila do të merret me hetimin e pretendimeve të dalë nga raporti i dikmartit në Këshillin e Evropës. Shumica e deputetëve në Kuvendin e Kosovës sot nuk kanë përkrahur rekomandimet e televizjes vetëvendosje. Kundër rekomandimeve ishin 37 deputet për 22 dhe 2 abstenime. Kuvendi i Kosovës në prill të vitit e kaluar ka miratuar themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, e cila ka qëndruar dje në Kosovë, ka deklaruar se ka pritje pozitive lidhur me formimin e gjykatës speciale. Ajo i ka inkurajuar deputetët që të votojnë për formimin e kësaj gjykate, duke thënë se kjo do të jetë mënyrë e mirë për televizur përpara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Në Kosovë po vazhdon fluksi personave të rria dësuar, të cilët që nga fundi vitit kaluar kishin migruar në vendet e Bashkimit Evropian. Deri më tash numri të kthyerve ka arritur afër 3000. Zyrtarët qeveritar pohojnë se procesi i riintegrimit të këtyre personave po zhvillohet pa problem, përderisa përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se të rria dësuarit nuk përfitojnë mbrojtje të duhur ligjore. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Në Kosovë po vazhdon riadësimi personave të cilët muajve të fundit kanë migruar në mënyrë ilegale në vendet e Bashkimit Evropian. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës sot kanë arritur edhe 11 persona nga shteti Norvegjisë, kurse sipas paralajmërimeve fluksi tjetër i qytetarëve nga vendet e Evropës perëndimore pritet të arrijë me 31 mars dhe 1 prill. Kështu thot në një prononcim për Radio Evropa e Lirë Valon Krasniqin nga Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion, departament ku që funksionon në kuadër të Ministrisë së Brendshme.
Deri dje janë kthyer 2679 persona. Kryesisht janë nga Gjermania, Hungaria, Austria, nga Belgjika.
Pas kthimit të këtyre qytetarëve në Kosovë merret Departamenti për Integrimin e Personave të Riadësuar. Këta persona nuk përfitojnë nga programi i riintegrimit, por janë disa skemat e natyres urgjente që mund t'i përfitojnë të gjithë të riadësuarit. Fahrie Tërnava Shëremeti, drejtoreshe këtij departamenti, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se deri më tani nuk është paraqitur ndonjë sfidë në procesin e reintegrimit.
Këta që së fundi kanë dalë prej Kosovës, ose pas datës 2010, mund me përfitu transport prej aeroportit ose pikave tjera të kalimit kufitar deri në komunë, mund me përfitu punësim edhe aftësim profesional. Do me thonë, regjistrohen zyratësimit si punë kërkus, edhe ndërmjetësohen prej programit i cili aktualisht është financu. Prej programit reintegrimit po implementohet nga UNDP-ja në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Ndërkaq, përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët monitorojnë procesin e reintegrimit të personave të kthyer në Kosovë, konsiderojnë se zgjidhja problemeve të personave të riadësuar që muajve të fundit kanë lëshuar Kosovën duhet të jetë më qëndrueshme. Hilmija Shari, përfaqësues në programin për të drejtat civile, thotë se nga personat e riadësuar nuk kanë pranuar ndonjë shqetësim eventual. Por megjithatë, ai thotë se fluksi i fundit i të kthyerve nuk gëzon mbrojtje të duhur ligjore.
Një pjesë e madhe tyne kanë nevojë për përkrojtje të shtetit, mirë po thon defekti ka qenë te ligji sepse afatizimi i ligjit është për gjithatë persona që janë larguar prej Kosovës deri në 2010. Mbas kësaj date, gjithë personat e readresum nuk gëzojnë kur fa mbrojtje prej shtetit në aspektin material, qoftë ndihma emergjente, qoftë lloj tjetër.
Ndryshe në dhjetor të vitit të 2014 dhe në fillim të këtij viti, mira qytetarë në mënyrë të paligjshme kanë braktisur Republikën e Kosovës për siç thuhet një perspektivë më të mirë në vendet e Bashkimit Evropian. Kalimi ilegal është bërë fillimisht duke kaluar në Serbi dhe më pas kryesisht përmes trafikantëve duke kaluar në vendin e parë të BE-s, Hungari. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian ndërkaq kanë tërhequr vërejtjen se qytetarëve të Kosovës nuk do të njihet e drejta azilit, kurse autoritetet kompetente në Prishtinë vazhdimisht kanë deklaruar se numri i madh i azil kërkuesve në vendet e Bashkimit Evropian do të vështirësojë edhe më shumë çështjen e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë edhe me një material tjetër nga Prishtina. Afër 4 muaj nga konstituimi i kuvendit të Kosovës, ende nuk është arritur të kompletohet bordi Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Mungesa e këtij bordi ka shkaktuar ngecje në procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Nga Prishtina të ndjekim kronike në këtë temë të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Mungesa e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit për një kohë të gjatë ka lënë peng shumë vendime të procesit të privatizimit në Kosovë. Kuvendi i Kosovës, që sipas ligjit emëron anëtarët e bordit të kësaj agjencie, ende nuk e ka vënë në rend të ditës këtë çështje. Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se bordi i drejtorëve ka kompetenca të shumta dhe përgjegjësi të përgjithshme për aktivitetet e AKP-s. Zëdhënësi i këtij mekanizmi, Ylli Kaloshi, tregon se janë shumë çështje të cilat nuk mund të procedohen pa bordin.
Bordi vendos për shfallet e reja të valjeve të shqitjes, për shpëndarjet e mjetëve nga një pjesa 20% që tërpuntore të apo ishpuntore të ndërmarje shëshore, për shpëndarjen e mjetëve nga procesi likuidimit të ndërmarje, pasaj për bartin e mjetëve të prisë në bugjetin e Kosovës, e shumë vendimet të tjera të përcaktuara me leqë që janë kompetencë e bordit të drejtove.
Ngërshi politik 6 mujor që vonoi themelimin e institucioneve pas zgjedhjeve të qeshorit, ka bërë që në mungesë të legislativit të shtyhet miratimi i shumë ligjeve dhe vendimeve të rëndësishme, përfshirë këtu edhe emërimin e drejtorëve të rinj të bordit të AKP-s. Kjo çështje nuk është zgjidhur as për afër 4 muajve të konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se gjatë muajit prill do të kompletohet bordi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Këtë deklaratë kryeministri Mustafa e kishte bërë gjatë vizitës në komunën e Gjakovës, ku kishte pasur kërkesa nga kryetarja e kësaj komune, Mimoza Kusari Lila, që të merren më shpejt vendimet për disa ndërmarrje dhe për 20%-shen. Sidoqoftë, mos kompletimi i bordit të AKP-s, sipas ish-ministrit të ekonomisë dhe financave Haki Shatri, ka pasoja të mëdha për ekonominë e Kosovës. Ai kujton shumë probleme që janë si pasojë mungesës së këtij bordi.
Agjencioni i privatizimit është në situatë tepër delikate, sepse nuk janë gjendje me marrë asnjë vendim, kurse ngjarjet që po ndodhen në relacionin e pasurisë kombëtare që është në proces privatizimi, ose që nuk është futë ende në proces po pret, janë shumë të dëmshme, sepse po dëmtohet pasionia që në procesin me grondin, problem, punëtorët në greva, problemet tjera që po lidhen me këto ndërmarrje që kanë qenë në statut special.
Janë bërë më tepër se një dekadë që kur ka filluar raundi i parë i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, nga rreth 520 ndërmarrje shoqërore sa figurojnë të jenë në pronësi shoqërore, Agjencia Kosovare e Privatizimit deri më tani ka arritur të privatizojë shumicën prej tyre dhe është në proces të përmbylljes së likuidimit. Nga këto privatizime janë grumbulluar në fondet e mirëbesimit rreth 600 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet e sapo transmetuara mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty keni edhe materiale të tjera të shumta që ofron në formate të ndryshme, ka materiale me audio, me video apo edhe me fotografi. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Maqedonia rreth premtimeve të qeverisë për të ndihmuar kategoritë rrezikuara sociale. Nga bloku i lajmeve kemi zgjedhur deklarimin e prokurorisë polake, e cila beson se dy rusë janë fajtor për rrëzimin e një aeroplani polak në vitin 2010, ku ndër të tjera u vra dhe presidenti i Polonisë Lech Kaczynski. Ne gjithashtu kemi edhe materialet e veçanta për misterin që po vazhdon rreth arsyes së rrëzimit të aeroplanit mbi Alpet franceze dhe zemrimin e afganëve për trajtimin e grave në këtë shtet. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ndalemi pra fillimisht në Maqedoni, ku analistët mendojnë se planet dhe projekte qeveritare për të ndihmuar kategoritë e rrezikuara sociale në këtë vend janë vetëm përpjekje për të shpoqëndruar vëmendjen nga zhvillimet aktuale politike. Për më tepër, ata thonë se realizimi projekteve të parapara qeveritare do të kishte një kosto shumë të lartë. Të ndjekim raportin e Zërieta Hajro Jahjagës nga Shkupi.
Miratimi një varg vendimesh nga ana e qeverisë për uljen e pambunësisë duke stimuluar me mase të ndryshme kompanitë private, një herit ndarjen e vaucherëve për tabletë dhe laptop për studentët, si dhe shlyerjen e borxheve të vjetëruara, nga ekspertët konsiderohet si një tentim i qeverisë për të shpërqendruar vëmendjen nga kriza e thellë politike. Sonja Stojadinovic konsideron se masat e qeverisë nuk kanë për qëllim ngritjen e cilësisë së jetesës së qytetarëve të Maqedonisë, por shpërqendrimin e vëmendjes nga siç e quajnë ajo, kriza e thellë politike në të cilën ditë e ditës zhytet vendi.
Politikat në vazhdim do përdorura. dhe të vetëm nga gjare.
Politikat qeveritare nuk kanë për qëllim që të përmirësojnë cilësinë e jetesës, por ato synojnë vetëm që të blejnë kohë për një kohë të caktuar. Mase kemi thënë disa herë se duke pasur një eter mediatik të kontrolluar, kjo mënyrë e veprimit, pushtetit në mas të caktuar i ka siguruar komoditet. Në nënvizon Sonja Stojadinovic, njohëse e çështjeve politike. Nga ana tjetër Arben Halili, eksperti ekonomist, konsideron se këto masa të qeverisë nuk kanë as mbështetje minimale financiare për t'i realizuar në një afat më të gjatë kohor.
Më tepër i konsideroj si tentative e qeverisë për të hedhur hyjësie të popullit dhe thjesht të devijoj vëmendjen nga asë qarë pëndos në përdiqëmarin të ndër këto ditë në Maqedoni, respektivisht nga ato informacione të ndryshme të cilat po dalin tashmë nga ta shtrëquaj të ratë bombat të opozitës. Që që nuk pres diçka konkret, nuk pres diçka të dobishme dhe të arsyeshme në aspektin ekonomik, sepse edhe po të realizoheshin të gjithë këta, do ishte që në një kosto shumë të lartë financiare.
Ndërkohë, dje kryeministri Nikola Gruevski gjithashtu ka paralajmëruar se të gjithë kompanitë, të cilët do të punsojnë persona të moshës mbi 35 vjeçare, do të lirohen nga pagesa e sigurimit invalidor dhe atij pensional gjatë 5 viteve të ardhshme, me kusht që ata të mbajnë në punë edhe një vit më pas. Por ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se kompanitë shumë vështirë përcaktojnë për të shfrytzuar këto privilegje për arsye të problemeve të shumta birokratike në administrat.
Kemi të bëjmë me administrata shtetërore dhe me plotësimin e formularëve të ndryshme, procedurave të ndryshme, të cilat do i lejojnë ose lejojnë kompanisë për të plotësuar këto kriteriume, prapse prap hasin vështirësi dhe shumë rallë ndodh që kompanisë të orientohen në shfrytëzimin e këtyre masave.
Tekson Arben Halili, eksperti ekonomisë. Nga ana tjetër, Sonja Stojadinovic njohëse e çështjeve politike, thot se qytetarët të cilët kushtimisht tenton t'i blej përmes lehtësimeve të ndryshme, struktura udhëheqëse e qeverisë për të ruajtur pushtetin, janë të vetëdijshëm, andaj dhe revolta e tyre është më së dukshme ditë a ditës.
Vekë studentët e një mëzhe të bagi për izlajët so...
Po mendoj se studentët më nuk mund t'i mashtrosh me voucher për tablet apo laptop, derisa ata çdo ditë ballafaquhen me kushtet e vështira të cilët janë në shtëpitë e studentëve, apo kostën e lartë të studimeve, aq më pak lehtësime që kanë të bëjnë me plusimin e kritereve për të punuar si punëtor administrativ, pin ujë, nga se gjendja faktike tani më vështirë se mund kamuflohet si rjedhojës të ngarkimit të administratës, thekson Sonja Stojadinovic, politikologe, për Radion Evropa. Evropa e lirë nga shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Vazhdojmë me materiale ndërkombëtare, vazhdon misteri arsyes që çoi deri te rrëzimi i aeroplanit të German Wings të martën, ku mben jetën 150 persona. Policia në Düsseldorf ka bastisur shtëpinë e bashkpilotit Andreas Lubitz, i cili po konsiderohet që me qëllim e rrezoi aeroplanin mbi Alpet franceze. Të ndjekim në vijim një raport të zyrës qendrore të Radios Evropa e Lirë që për emisionin tonë është përgatitur nga Arbana Vidishiqi.
Një ditë pasi autoritetet franceze deklaruan se ishte bashkpiloti i fluturimit të German Wings, ai që e kishte çuar avionin drejt përplasjes, shumë pyetje mbesin ende pa përgjigje. Të martën më 24 mars avioni ishte nisur nga Barcelona për në Düsseldorf dhe ishte përplasur në Alpet franceze, duke lënë të vrarë të 150 personat në bord. 124 udhëtar dhe 6 pjesëtar të ekuipazhit, në mesin e tyre më së shumti kishte gjerman dhe spanjoll. Dhe ndërkohë që 18 kombe mbajnë zi për qytetarët e tyre që humbën jetën në këtë tragjedi, autoritetet gjermane kanë bastisur shtëpinë e bashkpilotit Andreas Lubitz, 27 vjeçar, i cili jetonte në Düsseldorf, për të kuptuar arsyen e veprimit të tij. Raporte jo të konfirmuara zyrtarisht flasin se ai mund të ketë vuajtur nga depresioni. Autoritetet gjermane dhe ato franceze thonë se nuk ka pasur asnjë shenjë që do të dëshmonte ndërlidhjen e tij me ndonjë organizatë terroriste, ndërsa ata që e ka njohur thonë se Lubitz asnjëherë nuk ka dhënë shenja të keqbërjes. Të dhënat e analizuara nga një pjesë e incizimeve që janë gjetur në njërën nga kutitë e zeza flasin se autopiloti ishte riprogramuar për të nisur rënjën e shpejtë avionit që zgjati 8 minuta. Ne në Lufthansa kemi mbetur pa fjalë, ka thënë Karsten Spohr, drejtor ekzekutiv i linjës aerore gjermane Lufthansa, e cila në pronë ka edhe linjën German Wings. Kutia e zezë e cila ka regjistruar zërat në kabinën e pilotit përmban britma rrëqethëse. Kapiteni i cili ishte bllokuar jashtë kabinës dëgjohet duke trokitur fuqishëm në derë dhe duke kërkuar të hyjë në kabinë. Ndërkohë frymarrja e bashkëpilotit ishte stabile dhe e qetë. Për autoritetet kjo do të thotë se nuk ishte shenjë të ndonjë sulmi të mundshëm në zemër apo sëmundje e tjetër. Pasagjerët e friksuar ndërkaq dëgjohen duke bërtitur deri në minutin e fundit të këtij fluturimi. Kapiteni ka mbetur jashtë kabinës pasi kishte shkuar në tualet dhe kishte kërkuar që bashkëpiloti ta marrë drejtimin e avionit, që nga sulmet e 11 shtatorit 2001, linjat ajrore janë detyruar që hyrje në kabinën e pilotëve ta mundsojnë vetëm brenda kabinës. Operacionet e kërkimit ndërkohë janë përqendruar në gjetjen e kutisë së dytë të zezë, e cila gjithashtu mund të ofrojë më shumë informacione për minutat e fundit të këtij avioni. Qeveria franceze ka kërkuar nga Byroja Federale e Hetimeve në Shtetet e Bashkuara, FBI, të ndihmojë në hetimet rreth këtij rasti. Familjarët e viktimave gjenden në Francë dhe po presin trupat e pajetë të afrumve të tyre, apo atë çfarë ka mbetur prej tyre, pasi të ketë përfunduar identifikimi mbetjeve mortore. Disa mbetje janë gjetur, por shumë të tjera jo. Vendi ku është përplasur avioni është zonë thellë malore, qasje në të cilin mund të bëhet vetëm me helikopter.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Linçimi një gruaje të pafajshme para një vendi të shenjtë në Kabul ka nxitur fokus të paprecedent ndaj të drejtave të grave në Afganistan. Përgjatë protestave të shumta që po mbahen, aktivistët e të drejtave të njerëzit thonë se njerëzve në Afganistan po ju humb durimi nga mënyra se si trajtohen gratë në këtë shtet. Të ndjekim në vijim raportin e gazetares e Radios Evropa Lir, Farangis Najibullah. Dhuna ndaj grave në Afganistan ndodh aq shpesh sa që rallëherë nxit reagim publik. Mirë po, diçka ka ndryshuar pas linçimit të 27-vjeçares Farkunda. Vrasja saj brutale në duart e një turme të zemruar më 19 mars ka nxitur reagimet me zemrim brenda shtetit përmes protestave, ceremonive dhe thirrjes për drejtësi. Dhe të drejtat e grave me përkrahjen e partive politike, qeverisë dhe grupeve për drejtat e njeriut janë duke tërhequr vëmendje të paprecedent në këtë vend. Ka shumë arsye pse sulmi ndaj Farkundës ka prekur nervat në shoqërinë afgane, por brutaliteti i papar dhe ekspozimi i momentit të sulmit janë kyç për nxitjen e reagimeve. Pamjet kanë hyrë në çdo shtëpi afgane dhe populli e ka parë se si një grua e re ishte mbuluar me gjak derisa turma rrihte atë, sqaron Vahid Mojda, analist politik në Kabul dhe ish zyrtari i talibanëve. Pamjet kanë pasur efekt shumë të madh tek njerëzit të cilët e kanë paramenduar veten dhe pjesëtarët e familjes së tyre në të njëjtën pozicë si viktima, thot ai. Farkunda ishte goditur me grushta, me shkelma, ishte rahur me shkopinë dhe gjuajtur me objekte nga turma që ishte pjesë e linçimit, e krijuar duke u mbështetur në pretendimin e rrem se ajo e ka djegur Kur'anin brenda një vendi të shenjtë të Kabulit. Trupi i saj është djegur dhe gjuajtur në lumin e kryeqytetit afgan. Sulmi i gjatë ka ndodhur në pikë të ditës para këtij vendi të shenjtë të quajtur Shahe Doshamshira, përballë policisë dhe vetëm pak metra larg pallatit presidencial. Diçka që ka nxitur zemrimin e popullit është edhe mos reagimi i policisë derisa viktima është sulmuar. Policia është dashur ta mbrojë atë, por ata janë sjellur si spektatorë indiferent, thot Selaj Gafar, një aktiviste të drejtave të njeriut dhe pjesëtare e Partisë së Solidaritetit. Incidenti, shton ajo, demonstron se qeveria dhe forcat e saj të policisë nuk janë në gjendje apo as që kanë dëshirë ta mbrojnë popullin e saj. Ne kemi parë se si grave ju janë prerë gjindë, kemi parë se si vajzat në moshën 6 apo 12 vjeçar janë dhunuar nga mullahët, kemi parë se si vajzave ju është hedhur acid në fytyrë, ka aq shumë sulme ndaj vajzave dhe grave, njerëzit po humbin durimin, thot politikanja Gafar. Autoritetet janë munduar së shpejti të kontrollojnë situatën pasi presidenti Ashraf Ghani ka urdhëruar që ministri i brendshëm, leadershipi fetar dhe udhëhecësit e vendit të shenjtë ku ka ndodhur krimi të përfshihen në hetim. Përgjatë hetimit 28 persona janë arrestuar, disa prej cilëve kanë pranuar pjesëmarrje në sulm. 20 oficer policie janë pezulluar, ndërsa zëdhënësia policisë është përjashtuar nga puna pasi ka postuar komente në Facebook ku e përkrahte linçimin. Grupet politike, figura fetare dhe aktivistët e drejtave të njeriut janë bashkuar në dënimin e këtij incidenti. Sot është planifikuar të mbahet edhe një memorial për të nderuar martiren Farkunda pas lutjeve të së premtës. Vrasja e saj është i fundit në vendin që ka parë shumë lloje të dhunës dhe padrejtësive. Derisa diskutimet rreth vrasjes së Farkundës kanë shpërthyer në rrjetet sociale, organizatorët e protestave shpresojnë se diçka e mirë do të dalë nga kjo tragjedi duke nxitur kështu ndryshimin e shoqërisë dhe mënyrës se si trajton çështjet e grave. Familja e saj tani nuk dëshiron më që ta komentojnë ngjarjen për media, derisa kanë njoftuar se ka krijuar një fond që do të përdoret për ngritjen e vetëdijes për dhunën kundër grave. Ajo ka qenë motra ime, ka thënë gjatë kësaj jave vllai i saj Najib për Radion Evropa e Lirë, dhe shton, tani ajo është motra të gjithëve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja politike së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, gjatë vizitës së saj të parë në Kosovë të enjtën, u ka thënë studentëve se Kosova është shtet sovran, raporton EU Observer. Dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë po bëhet në mes të dy palëve të barabarta. Dialogu ndodh midis dy shteteve sovrane. Kjo deklaratë thyen tabun e zyrtarëve evropian në njohjen e shtetësisë së Kosovës, e cila nuk njihet nga pesë shtetet të Bashkimit Evropian. Negociatat bërthamore në mes të SBA-ve dhe Iranit, bisedime këto që po mbahen në Zvicër, kanë hyrë në fazën finale. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i Jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif janë takuar dje në Luzan pas një pauze disa ditore. Bisedimet kanë për qëllim që të arrijë një marrëveshje fillestare deri me 31 mars, duke kërkuar dobësimin e programit bërthamor të Iranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike ndaj Teheranit. Senati Amerikan ka aprovuar planin e buxhetit të iniciuar nga Republikanët duke bërë thirrje për kursime deri në 5 miliard dollar gjatë dekadës së ardhshme. Kjo i hap rrugë një betejë politike rreth qëllimit të Republikanëve që të ulen të masë shpenzime dhe të shpërbejnë ligjin për kujdesin shëndetësor, që konsiderohet si një prej arritjeve kryesore të presidentit Obama. Aeroplanet luftarak sulmuan rebelet Huthi dhe alatët e tyre në kryqëtetin Sana të Jemenit në ditën e dytë të fushatës së udhëhequr nga Arabia Saudite, me qëllim për të ndaluar milicitë shiite të vendosin sundimin e tyre në tër Jemenin. Presidenti Abdel Rabu Mansur Hadi është larguar nga Jemeni dhe ka arritur në Arabin Saudite më 26 mars. Zyrtarët shëndetësor të Jemenit thanë se të paktën 39 persona u vran nga sulmet dyditore. Rebelet Huthi kontrollojnë pjesën ndërmuese të veriut të Jemenit si dhe disa krahina jugore. Polonia planifikon të ngritë akuza kundër dy kontrolluesve të trafikut ajror të Rusisë për shkak të rrëzimit të një aeroplani në vitin 2010, që vrau 26 persona, përfshirë presidentin e atëshëm Polak Lech Kaczynski. Polonia ka qenë një nga kritikuesit më të ashpra të Rusisë rreth përfshirjes së saj në Ukrainë, dhe gjasat janë shumë të vogla se Rusia do të dorëzojë kontrolluesit e akuzuar. Përveç presidentit Kaczynski, në aeroplanin e rrëzuar po u thonin edhe shumë zyrtarë të lartë polak. Ata po shkonin në Rusi për të përkujtuar viktimet e zyrtarëve ushtarak polak gjatë luftës së dytë botërore. Tajlanda është duke u përballur me ndalesa të fluturimeve ndërkombëtare dhe inspektime në rritje pasi organizata ndërkombëtare e aviacionit civil ka thënë se ka shqetësime të rëndësishme rreth sigurisë së fluturimeve nga ky shtet, raporton Associated Press. Lajmi për shqetësimet e kësaj agjencie të Organizatës së Kombeve të Bashkuara nuk janë bërë publike, mirëpo qeveritë janë informuar javën e kaluar. Vendet që pritet të ndikohen nga ndryshimet në fluturime me Tajlandën janë Korea e Jugut dhe Japonia. Pasi rjeti televiziv publik i Britanisë BBC e pushoi nga puna ish udhëheqësit të emisionit të njohur Top Gear Jeremy Clarkson, i është ofruar vend pune në një televizion rus që udhëhiqet nga ushtria ruse. Në një letër të postuar në faqen e internetit të televizionit në fjalë, Jeremy Clarkson ftohet në Moskë dhe në fillim të prillit që të diskutojë të gjitha detajet personalisht. Emisioni që deri tash vono udhëhiqte Clarkson, Top Gear, ka deri në 350 milion shikues në tërë botën, ndërsa është shumë i popularizuar edhe në Rusi. Reperi Kendrick Lamar ka arritur për herë të parë në krye të listës së albumeve më të pëlqyera të javës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deri më tash janë shitur 324 mijë kopje të albumit To Pimp a Butterfly, 125 mijë këngë nga njëti album, si dhe shkarkuar 3.9 milion herë në internet. Të dhënat e Nielsen SoundScan që harton listën e albumeve më të suksesshme çdo javë tregojnë se ky prodhim i Lamar deri më tash është albumi i dytë më i shitur nga janari deri në fund të marsit. Ndoqët blokon e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë emision. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet europalir.org. Si dhe për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e radios Europa Lir në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.